E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e Matematica Cerului. O emisiune de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la o emisiune pe care ne dorim cât se poate de practică, în care încercăm să surprindem diferitele aspecte ale vieții, unde sunt implicate resursele noastre materiale, intelectuale și spirituale. Subiectul dezbătut împreună cu pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, este bugetul familiei. Vi s-a întâmplat să vă aflați la jumătatea lunii și salariul dumneavoastră să fie de mult timp cheltuit? De regulă cu plata facturilor, cu toate cheltuielile de întreținere și cu nevoile curente, ce putem face? Poate că un salariu mai mare, dar apar și mai multe cheltuieli. Vom discuta despre acest subiect împreună cu pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne-am reîntâlnit!
Iată, am vorbit despre faptul că trebuie să existe un buget. Când îl realizăm? Dacă este un buget personal sau un buget al familiei, așa cum am intitulat subiectul emisiunii noastre, cum îl întocmim? Niște lucruri de care avem nevoie, se pare.
În primul rând, poate ar trebui să subliniem această nevoie, nevoia de a face un buget, adică de a gândi lucrurile înainte de a se întâmpla. Unii oameni trăiesc pur și simplu și în această trecere a lor cheltuiesc și banii, într-un fel sau în altul. Bugetul trebuie planificat, adică trebuie anticipat și gândit într-un fel și altul și luat niște decizii. De aceea vreau să începem această discuție prin a sublinia necesitatea construirii unui buget. Poate auzim deseori că se votează bugetul unei țări. Guvernul a propus un buget, Parlamentul a adoptat. Poate că la locul de muncă auzim că se face o întâlnire unde se discută bugetul pentru anul următor, dar lucrul acesta este valabil și la nivel mai mic, adică la nivelul unei familii sau chiar la nivelul personal. Un buget. E bine să te gândești, să-ți planifici, să anticipezi niște lucruri, pentru că atunci va fi mult mai ușor să le faci față când te vei întâlni cu ele.
Am vorbit în emisiunile precedente despre planuri pe care să ni le facem. Dacă Dumnezeu ne îndeamnă să ne planificăm lucrurile, nu prea reușești să îți urmezi planul dacă nu ai și un buget alocat pentru un anumit proiect pe care ți l-ai făcut. De aceea este necesar să discutăm despre buget, cum să îl aranjăm, cum să îl respectăm. Vorbeați și despre posibilitatea de a avea tu ca persoană buget personal, dacă ești singur sau și dacă ești familist, ai bugetul tău și ai și bugetul familiei. Sincer, mă adresez această întrebare pentru că există poate și situații de genul acesta în care în familie unul dintre soți își dorește să aibă el bănuțul lui.
Cu siguranță că la nivelul familiei discutăm despre un buget comun al familiei, care însă nu trebuie să excludă neapărat și anumite lucruri personale pe care cineva le gândește, să zic eu, pentru următorul an. Adică nu înseamnă că dacă gândim un lucru comun, bugetul comun al familiei, e ceva rău ca cineva să aibă anumite dorințe și, eu știu, să aibă anumite libertate chiar de administrare a unor fonduri.
Înseamnă că fiecare are dreptul acesta.
Da.
Fiecare membru al familiei.
Dar poate aici este o altă discuție. Chiar este copiii ar trebui să fie învățați să facă niște economii, adică să strângă niște bani, după aceea cum să-i cheltuiască, să se implice și ei, să zic eu, în lucrurile acestea financiare încă de mici și atunci le va fi mai ușor când vor lua deciziile singuri.
Bine, deci înțelegem că este nevoie de acest buget. Mergem mai departe. Când să ne-l facem și cum?
De obicei este bine să-ți planifici la începutul anului. Care sunt, eu știu, perspectivele acestui an? Numai că această planificare trebuie să înceapă cu veniturile. De obicei, tendința este de a pune accent pe nevoi, pe cheltuieli, pe lucrurile pe care trebuie să le rezolvi dând niște bani, eu știu, poate alte resurse materiale, însă punctul de plecare nu sunt cheltuielile, ci veniturile. Haideți să vedem înainte pe ce venituri ne putem baza. Dacă lucrurile merg așa cum le putem noi aprecia, anticipa, care ar fi veniturile de care voi dispune în acest an? Să presupunem că pensia nu se va modifica, să presupunem că salariul rămâne acesta pe care îl știu. Pleci de la niște elemente pe care le ai și începi să-ți construiești elementul acesta de care ții cont primul lucru într-un buget și anume veniturile. Cam de ce venituri voi dispune în acest an și al doilea lucru, când voi dispune de aceste venituri? Pentru că banii nu vor veni toți la începutul anului, ci vor veni lună de lună sau poate că anumite venituri nu sunt regulate. Și atunci le structurăm. Ținem cont de veniturile care sunt regulate, cum ar fi un salariu, o pensie sau o anumită alocație, dar putem să ținem cont în această perspectivă și de veniturile care sunt poate neregulate sau poate sunt unice, cum ar fi salariul al 13-lea, acolo unde se mai dă, sau anumită primă, sau, eu știu, un anumit venit care le iei dintr-o arendă, sau, eu știu, altceva similar.
Toate acestea trebuie strecute?
Veniturile sunt compuse din veniturile în bani sau veniturile în produse, care pot însemna poate fructe, dacă am o livadă, poate că am un teren pe care am cultivat și arenda este în cantitatea recoltată de porumb, de grâu sau, eu știu, alte cereale sau alte lucruri care au fost cultivate. În orice caz, veniturile, în general, dacă discutăm aici, se compun dintr-o sumă de bani, dar nu aș vrea să excludem și alte forme prin care noi atragem în casa noastră, în familia noastră, o serie de venituri.
Deci le trecem și pe acelea. Uneori acelea sunt nesigure. Adică, iată, ați vorbit despre anumite cereale. Nu știi exact ce producție vei avea.
E adevărat, dacă vorbim de arendă, acolo este pus un prag minim, de exemplu. Dacă discutăm despre un venit la vie, strugurii, da, îi cultiv, eu știu, am grijă de ei, întrețin și apoi îi recoltez o singură dată pe an. Pot să fac asta și atunci, datorită unei experiențe din anii trecuți, pot să aproximez, este bine ca această aproximare să fie făcută întotdeauna cu o marjă de siguranță, adică să-mi iau în calcul un venit mai mic, în așa fel încât să nu supraestimez un buget și apoi să-mi dau seama că el nu va fi acoperit. Mai bine să iau o marjă mai mică, cel puțin suma aceasta cred că aș putea să mă bazez pe ea, și să faci, ar fi bine chiar scris, niște calcule. Veniturile care sunt ocazionale, cele care sunt regulate, cam când m-aș putea baza pe unul și pe celălalt, cam în ce lună, cam în ce perioadă și cam ăsta e tabloul pe care
pe fiecare
am în față.
Lună. Deci pe fiecare lună, spuneți că la începutul anului, pe fiecare lună a făcut bugetul acesta de la începutul anului, fiindcă noi de cele mai multe ori, da, realizăm acest lucru la început de lună. Da, acum luăm banii, avem de făcut asta, asta și asta la altă, ne așezăm noi prioritățile în funcție de cum știm că este mai bine. Dar se pare că pentru a fi niște oameni înțelepți cum ne învață Scriptura, este bine să ne organizăm atât cât se poate în detaliu pentru fiecare lună să nu ne ia nimic prin surprindere.
Bine, aici sunt multe întrebări și remarci care pot fi făcute și anume, de ce să-ți planifici ceva de care nu ești sigur?
Adică exact,
de ce să muncești atât de mult încât îți faci o anumită strategie sau ai anumite așteptări și apoi ele nu se împlinesc. Este foarte important pentru că dacă ai făcut această planificare, modificările care apar te ajută planificarea să le faci față acestor modificări. Cu siguranță că variabilele sunt atât de multe încât nu ai o siguranță că lucrurile vor fi neapărat așa cum le-ai anticipat, le-ai programat, însă știind puțin tabloul, atunci când vin elementele respective așa cum nu ți le-ai dorit, aceste lucruri pot fi în plus, nu neapărat în minus. Adică poate că nu le-ai așteptat, nu neapărat nu le-ai dorit, dar nu te-ai așteptat să iei o primă atât de mare sau nu te-ai așteptat să fii avansat și să primești ceva în plus la salariu. Deci sunt niște lucruri care pot interveni ca plusuri sau ca minusuri, atunci mult mai ușor le adaptezi, adică faci față acestor schimbări mult mai ușor. Dacă nu ai planificat nimic și mergi așa după o zi pe alta sau de la o lună la cealaltă, este foarte ușor să constați că e dificil, ai sentimentul că nu stăpânești lucrurile și mai mult împrejurările pun stăpânirea asupra vieții tale, și nu poți să ieși din situația în care te afli.
Ești frustrat, nefericit, pentru că până la urmă nu realizezi nimic. Vezi că, așa cum spuneți, împrejurările te iau pe nepregătite și nu faci față provocărilor care există. Ba mai mult, vezi în stânga și în dreapta că cineva are planificate probabil lucrurile și culmea, se mai și împlinesc aceste dorințe și vezi realizarea celuilalt și îți dai seama că la tine nu se întâmplă lucrul acesta.
Ce aș vrea totul să înțeleagă cei care ne urmăresc, că aceste lucruri de planificare, de anticipare, de, eu știu, așezare într-o anumită ordine, nu conduc la o rețetă sigură de succes. Adică dacă vei face toate aceste lucruri, vei fi omul cel mai fericit, cel mai bogat, cel mai dintre toți. Nu se întâmplă așa. Problema se pune printr-o comparare. Adică dacă n-aș face lucrul acesta, ce se întâmplă mai rău? Sau ce se întâmplă mai bine dacă îl fac? Deci această comparare trebuie avută în vedere între a nu face și a face acest demers. Cu siguranță însă, vă spun și din experiență și din experiența altora, că cei care procedează în acest fel, în primul rând sunt niște oameni care sunt mult mai liniștiți, adică sunt mult mai pregătiți pentru ceea ce poate să intervină în viața lor. Sunt oameni care nu stau cu un stres continuu, cu o neliniște continuă. Aș vrea să mai adaug un element, faptul că ești un creștin. Ce aduce în plus? Păi n-aduce succesul așa cum îl vede lumea, dar aduce anumite elemente pe care un creștin le are față de celălalt necredincios. Adică are o siguranță că Dumnezeu îi conduce viața. Dumnezeu nu promite că toți vom fi bogați pe acest pământ la același nivel, având aceleași resurse. Nu. Nu ne dă aceleași daruri. Nu ne dă aceeași răspundere față de viața aceasta și de ceea ce trebuie să administrăm. Însă a fi cu Dumnezeu înseamnă un plus. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, dacă nu-l vezi, dacă nu-l guști, dacă nu-l trăiești, atunci înseamnă că ceva nu e în regulă. La fel și aici. A-ți face un buget înseamnă ceva în plus. Nu înseamnă totul, dar înseamnă să câștigi o anumită stabilitate, o anumită încredere, o anumită capacitate de a face față acestor schimbări și, cred că, și o anumită liniște.
Bine, ce așezăm ca prioritate în bugetul nostru? Întrebarea pe care am adresat-o chiar de la început emisiunii a fost: dacă nu ne ajung banii până la sfârșitul lunii, cum să te mai gândești să faci pe termenul unui an un buget? Pentru că îți dai seama că întotdeauna cheltuielile sunt mai mari decât veniturile și nu sunt cheltuieli poate care țin de anumite dorințe neîmplinite, ci niște nevoi curente, cum spuneam, plata facturilor, tot ce ține de întreținere și ai o familie poate numeroasă.
Putem să plecăm și de la niște constatări, și anume că, de exemplu, o persoană care este singură, de multe ori face mai puțin decât atunci când este căsătorită. Eu am auzit lucrul acesta mult timp și nu l-am crezut. După aceea mi-am dat seama că așa se întâmplă.
Are o motivație sau de ce?
Este o altă motivație, o altă abordare. Judeci lucrurile diferit. Investești în anumite lucruri, da, pentru că apar copiii,
da.
Te gândești la anumite lucruri pe care le vedeai altfel înainte. De aceea spun, aici este și o schimbare de abordare a lucrurilor. Diferența între cel care își face un buget constă în primul rând că vede lucrurile diferit. Gândiți-vă doar la o schimbare care ține de a-L asculta pe Dumnezeu. În momentul în care cineva nu mai fumează, nu mai bea, nu mai dă atâția bani pe aceste lucruri care oricum nu îl ajută cu nimic, ci mai mult decât atât, îi distrug sănătatea, acel buget înseamnă ceva. Povestesc mulți oameni care fumează un pachet, două pachete pe zi. Nu știu ce înseamnă asta, dar adică nu știu ca și experiență că n-am fumat niciodată și nu îmi dau seama ce înseamnă. E un viciu. Îmi dau seama că e o luptă foarte mare să scapi. Dar oamenii care renunță la acest viciu își dau seama că rămân cu niște bani. Bani care se duceau, cineva îmi spunea de curând că jumătate din salariu se ducea numai pe țigări. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta într-un buget. Jumătate să dai pe un viciu care numai că nu te ajută, dar te distruge.
Enorm de mult.
Lucrurile astea care par mărunte, lucrurile care par, eu știu, neimportante, abordate într-un cadru creștin, într-o relație cu Dumnezeu și într-o planificare pe care o anticipezi, o faci cu ceva timp înainte, te va ajuta foarte mult. Pentru tine se va simți acest lucru. Și mai mult decât atât, vei simți ceea ce Biblia spune, o binecuvântare în viața ta.
Spuneam sau vă întrebam, ce să așezi pe primul loc? Cum să-ți așezi prioritățile în acest buget? Da? Știi care îți sunt veniturile, estimezi cam care vor fi pe parcursul anului și te gândești și ce cheltuieli vei avea în mare, comparativ cu anii precedenți, dacă ne referim la o perioadă de timp, așa cum ați spus, pe un an de zile. Așa așezăm cheltuielile prima dată.
Atunci când trecem la capitolul de cheltuieli, aș vrea să ne raportăm la 5 domenii pe care trebuie să le avem în vedere. Primul dintre ele, primul domeniu, este cel legat de Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu înainte. Acesta este lucrul pe care îl face orice creștin. Dumnezeu nu este cineva sau ceva care face parte din noi, din viața noastră, pe care să-L lași la urmă, ci Dumnezeu este cel din tâi. Și atunci când planifici acest buget, primul lucru pe care îl faci este această parte care îi revine, îi se cuvine lui Dumnezeu. De unde pornește această abordare, această filozofie? Pentru că nu este o părere. Eu nu vă spun părerea mea acum. Eu vă spun părerea mai multor oameni, filozofia unei biserici chiar, adică vă dați seama că este ceva mondial, deci nu aparține unui anumit grup, care pornește de undeva. De unde pornește lucrul acesta? Și anume, pune-L pe Dumnezeu mai înainte.
Până la urmă și porunca lui Dumnezeu spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și pe aproapele tău. Dar cum să-L iubești și să arăți că îl iubești pe Dumnezeu?
Acesta al administrării pornește de la faptul că nu sunt ale noastre. Toate aceste venituri de care dispunem, pe care le planificăm, nu ne aparțin. Ele ne-au fost doar încredințate. Gândiți-vă că ați merge, eu știu, într-un anumit loc, în țară sau în străinătate, cineva ar spune, uite, ai grijă de casa mea. Tot ce este aici, fie că e vorba de teren, fie că e vorba de livadă, fie că e vorba de casă, de mașini, absolut totul este al meu. Dar te rog să ai grijă de ele. Tu trebuie să mănânci, tu trebuie să te îmbraci, tu trebuie să, na, să ai un anumit buget al tău, dar toate lucrurile astea sunt ale mele. Altfel nu gândim când facem aceste planificări. Există un venit, există anumite cheltuieli, dar toate lucrurile acestea le facem printr-o anumită perspectivă, și anume, care ține cont de stăpân.
Exact.
La fel este și aici. Un creștin
și să-i fii recunoscător.
Pleacă de la faptul că Dumnezeu nu doar îi dă, Dumnezeu mi-a dat ceva, să mănânc, să mă îmbrac și toate celelalte lucruri. Nu, Dumnezeu mi-a dat ceva să administrez. Și acum trebuie să recunosc lucrul acesta, că Dumnezeu are valoare în viața mea într-un mod foarte practic. Adică să-L pun pe Dumnezeu în ce privește cheltuielile, să zic, valorificarea acestor resurse, pe primul loc. Cum fac lucrul acesta? Și aici sunt primele două domenii care țin de cheltuieli. Primul este cel legat de zecime. Biblia ne învață că Dumnezeu, în raport cu omul, spune că o parte din ce le dă este a Lui. Iar credincioșia noastră, și aș vrea să subliniez, nu este vorba de dărnicie, nu este vorba de generozitate, ci e vorba de credincioșie. Partea aceasta care îi se cuvine trebuie dată înapoi. Dumnezeu vrea să ne învețe să facem această experiență cu El. Adică 10% din tot ceea ce primești îi se cuvine Lui, este a Lui. La fel, mai este aici un domeniu pe care, deși nu-l abordăm acum, este important să-l amintim, și anume timpul. Sunt două domenii în viața noastră foarte importante.
Care nu ne aparțin.
Unul material. Noi suntem niște oameni materiali și ne lovim de lucrurile materiale. Fără ele n-am putea să trăim. La fel, noi suntem niște oameni supuși timpului. Timpul pentru noi este ceva de neprețuit. Este ceva care ni se dă, nu știm pentru
da, cât va dura acest dar.
Nu știm ca și, nu neapărat valoare, dar nu știm ca durată.
Exact.
Nu-l putem cuantifica. Și el este foarte, foarte valoros pentru noi. La fel și lucrurile materiale. Dumnezeu a pus aici niște elemente care țin de legătura cu El. La timp a pus sabatul, o zi din 7 îmi aparține și mai mult decât atât a spus care zi, a 7-a, sabatul, iar la lucrurile materiale a zis 10% îmi aparține mie.
Ce ar face Dumnezeu cu banii pe care noi cumva îi suntem datori să-i înapoiem? El ne dă sănătate, ne dă un loc de muncă, ne dă hrană. Dacă suntem, așa cum spuneați, cumva beneficiari ai agriculturii, produse, ne dă recoltă, produse. Da. Dar cum să-i înapoiem lui Dumnezeu ceea ce El ne-a dat și la ce îi ajută, la ce îi folosește lui Dumnezeu? Nu spune Dumnezeu că pe toate le are El?
Așa spune Biblia, că da, toate îi aparțin lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu trăiește din ce îi dăm noi. Adică exact, nu-i nevoie să-i dăm ca să aibă el niște resurse de la noi. Nu e ca statul. Adică statul, dacă nu primește de la noi, nu poate să funcționeze. Da. Dumnezeu nu este așa. El nu ne cere 10% pentru că nu are suficient pentru nevoile lui. Nu are de îmbrăcat, da, nu are de hrană, nu are de celelalte nevoi.
Deci nu pentru sine.
În niciun caz. Ci Dumnezeu cere lucrul acesta pentru noi. Adică este lucrul acesta în primul rând important pentru noi. Pentru că un creștin poate să spună, eu cred că este Dumnezeu, îl iubesc și așa mai departe. El face niște declarații. Dar importante sunt lucrurile concrete pe care le faci. Dacă Dumnezeu spune ceva, ascultarea demonstrează că într-adevăr crezi, îl iubești pe Dumnezeu, așa spune Biblia. Cine mă iubește va păzi poruncile mele. Nu? Dacă crezi că există Dumnezeu, crezi că există această autoritate care a dat o anumită cerință, asculți de autoritate împlinind cerința pe care a dat-o. Mai mult decât atât, îi recunoști autoritatea. Deci este foarte important să începi cu Dumnezeu. Pentru că aceasta este credința practică. Biblia spune că mulți oameni spun, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe lucruri, sau n-am zis, sau n-am declarat, sau n-am predicat în numele Tău. Problema este că diferența face această împărțire, această distinție între niște declarații și niște lucruri care, într-adevăr, țin de ascultare. Dumnezeu vrea, în primul rând, să-L ascultăm. Ascultarea poate să izvorească, adevărată ascultare, dintr-o motivație corectă, și anume dragoste.
Vreau să vă întreb, de unde știm că aceasta ne cere Dumnezeu? Dacă deschidem Sfânta Scriptură, unde găsim acest mesaj al Său, că trebuie să-i înapoiem a 10-a parte? Și dacă nu, cumva este expirat acest lucru, dacă nu ține de evrei, vorbim despre Vechiul Testament, de exemplu.
Da, în special de zecime găsim în Vechiul Testament, în cărțile lui Moise, legea, cărțile legii, în cartea, de exemplu, Levitic. La sfârșitul cărții găsim câteva indicații foarte clare despre zecime. În cartea Numeri, la fel. Ce spun aceste lucruri? Că Dumnezeu stabilește pentru Israel o regulă foarte clară. Toți trebuiau să dea 10% din tot ceea ce aveau. Din tot venitul lor, 10% era al lui Dumnezeu, vorbind despre această zecime. Zecimea rămâne valabilă și când s-a introdus a doua zecime. Zecimea pentru bătrâni, pentru orfani, pentru cei neputincioși, pentru cei care erau singuri. Este introdusă după aceea zecimea aceasta pentru nevoile sociale.
Considerată cumva
daruri. Dar prima rămâne. Prima rămâne valabilă. Este introdusă a treia zecime pentru Israel, și anume cea legată de împărat. Aveți grijă, puneți un împărat, dar el o să vă ceară. Și la început a fost 10%. Vedeți că acum statul ia mult mai mult. Deci toate aceste lucruri s-au suplimentat, s-au adăugat față de ceea ce era la început.
Nu mai avem decât 30 de secunde, dar vreau să vă întreb, de unde știm că nu doar în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament, adică și creștinilor, li se aplică aceeași regulă? Iisus Hristos a dat zecime?
Aceasta este o întrebare care se pune foarte des, mai ales de Noul Testament. Însă găsim răspunsul Domnului Hristos. Toate aceste lucruri să le faceți, ce vă învață ei, da? Dar mai mult decât atât, trebuie să împliniți legea prin esența ei, dragostea, mila, toate celelalte sunt foarte importante, adică dacă o faci dintr-o obligație, dintr-o povară, dintr-o poate constrângere, nu vei primi ceea ce aștepți, binecuvântarea, acea pace, acea siguranță. Trebuie făcut lucrul acesta în relația cu Dumnezeu dintr-o motivație corectă, care este dragostea. Îl înțeleg pe Dumnezeu, îl iubesc, vreau să fiu cu Dumnezeu și am încredere în El.
Este un subiect complex acesta și cred că interesează pe mulți dintre cei care au studiat Sfânta Scriptură, zecimea. Noi astăzi am vorbit despre zecime în contextul bugetului. Vom continua să discutăm despre buget în ediția următoare și, desigur, vom aduce din nou în atenția noastră și a telespectatorilor și ascultătorilor noștri subiectul acesta al zecimii, pentru că sunt multe alte întrebări și versete biblice care trebuie să ne clarifice acest subiect. Care va fi următorul element din cele care se încadrează în bugetul nostru?
Următorul pas este cel legat de daruri. Tot legat de Dumnezeu, dar sub o altă formă. E vorba de a doua categorie din lege, și anume să-ți iubești aproapele. Și darurile privesc latura aceasta.
Iată, în felul acesta vă așteptăm săptămâna următoare la emisiunea Matematica Cerului cu subiectul legat de buget și de daruri. Vom discuta și alte aspecte, dacă ne va permite timpul. Când Iisus și-a încheiat misiunea pe pământ, a lăsat un mandat pentru urmașii săi. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Le-a spus și să nu ia cu ei merinde și haine. Cine se îngrijește de acești ucenici care trebuie să împlinească trimiterea lui Dumnezeu? Dumnezeu poartă de grijă fiecăruia, mie și ție, dar ne și îndeamnă să ne facem partea susținându-i pe aceia care fac sacrificii de a vesti Evanghelia în toată lumea. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine! La revedere!